շնորհիվ մարկիզ դը Ռոնկերոլի խորհուրդների, ինչպես նաև շնորհիվ այն ակնթարթային ներզգայությանը, որը կրքի պահերին մեկ-մեկ է հանդես գալիս նվազ սրաթափանց մարդկանց մոտ, իսկ ուժեղ բնավորության տեր մարդկանց մոտ ամբողջ թափով, Արմանը կռահեց, թե դքսուհու անբռնադատ հանգստության մեջ ինչպիսի ահարկ ու ճշմարտություն էր թաքնված, և նրա սիրտը ուռեց, ինչպես փոթորկված մի լիճ. «Եթե դու երեք ճիշտ էիր ասում, եղիր իմը, իմ սիրելի Անտուանետ», բացականչեց նա. «Ես ուզում եմ նախ», ասաց դքսուհին ուժով նրան մղելով և հանգստությամբ, երբ տեսավ, որ Արմանը մոտենում է. «Մի վարկաբեկեք ինձ, իմ սպասուհին կարող է ձեզ լսել. Հարգեցեք ինձ, խնդրում եմ ձեզ. Ձեր ընտանեվարությունը տեղին է երեկոյան իմ բուդուարում, բայց այստեղ բնավ. Հետո, ի՞նչ է նշանակում ձեր «ես ուզում եմ»-ը»։ «Ես ուզում եմ»։ Դեռ ոչ ոք ինձ չի ասել այդ խոսքը. Այդ ծիծաղելի է, կատարելապես ծիծաղելի»։ «Նշանակում է, դուք այդ հարցում ինձ ոչինչ չեք զիջի», ասաց Մոնրիվոն։ «Ահ, դուք անձը ազատորեն տնորինելու իրավունքը հարց եք համարում, իրոք խիստ կարևոր հարց, և թույլ տվեք այն վճռել իմ ուզածի պես»։ «Իսկ եթե ես պահանջեմ ձեր խոստումների կատարումը»։ «Դուք դրանով սոսկ կապացուցեք, որ ես մեղավոր եմ եղել ձեզ ամենաթեթև խոստում իսկ արած լինելու համար. ես այնքան հիմար չէի լինի, որ պահեի այդ խոստումը. Եվ ես խնդրում եմ ինձ հանգիստ թողնել»։ Մոնրիվոն գունատվեց, ուզեց խոյանալ։ Տիկին դը Լանժեն զանգ տվեց։ Երևաց նրա սպասուհին, և այդ դքսուհին իր բարեկամին ասաց հեգնական սիրալիրության մի ժպիտով. «Բարի եղեք վերադառնալ, երբ ես հագնված կլինեմ»։ Այդտեղ Արման դը Մոնրիվոն զգաց դաժանությունը այդ կնոջ, որը երևում էր սառը և կտրուկ, ինչպես դաշույնը։ Նա իր արհամարանքով ճնշում էր մարդու սիրտը։ Այդ պահին նա փշրեց այն կապերը, որ ամուր էին լոկ նրա սիրեկանի համար։ Դքսուհին Արմանի դեմքից կռահել էր նրա այցելության թաքուն նպատակը, և խորհել էր, որ հարմար ժոպեն հասել էր կայսերական այդ զինվորին զգացնել տալու, որ դքսուհիները կարող են սեր ընդունել, բայց չեն հանձնվում, և որ Եվրոպայի նվաճումը այնքան դժվար չի եղել, ինչքան նրանց նվաճելն է։ «Տիկին», ասաց Արմանը, «ես ժամանակ չունեմ սպասելու. ես, ինչպես ինքներդ եք ասել, շիկ, շփացած երեխա եմ. եթե ես լրջորեն ուզենամ այն բանը, որի մասին մենք հենց նոր խոսում էինք, ես այն կունենամ»։ «Դուք այն կունենաք»՝ հարցրեց դքսուհին մի տեսակ գոռոզացած, բայց և փոքրինչ զարմացած։ «Կունենամ»։ «Դուք ինձ մեծ հաճույք կպատճառեիք այդ կամենանով»։ «Շատ հետաքրքրական է. ես շատ կուզենայի իմանալ, թե ինչպես եք անելու»։ «Ես ուրախ եմ, որ ձեր կյանքում որոշ հետաքրքրություն մտցրի»,» պատասխանեց Մոնրիվոն այնպիսի տարօրինակ ծիծաղով, որ սոսկում ազդեց դքսուհուն։ «Թույլ կտաք ինձ գալ ձեզ մոտ այս երեկո, միասին պարահանդես գնալու համար»։ «Շատ շնորհակալ եմ. պարոն դ Մարսեն ձեզ կանխել է, ես արդեն խոստացել եմ»։ Մոնրիվոն ծանր ու լուրջ հրաժեշտ տվեց և հեռացավ։ «Ուրեմն, Ռոնկերոլը իրավացի է, մենք այժմ շախմատ ենք խաղալու»,» ասաց նա ինքն իրեն։ Այդ օրվանից նա թաքցրեց իր հույզերը լիակատար հանգստության քողով։ «Ոչ մի մարդ չի կարող տանել հոգեկան ապրումի այդպիսի փոփոխություն, կատարյալ երջանկությունից հանկարծ իջնել գերագույն տանջանքը։ Ուրեմն նա երջանիկ կյանքը նշմարեց նրա համար, որպեսի էլ ավելի ուժգին զգա իր անցած կյանքի դատարկությունը։ Դա մի ահարկու փոթորիկ էր, բայց նա գիտեր տանջվել։ Նա ընդունեց իր խռովահույզ մտքերի գրոհը, ինչպես գրանիտե ապառաժն է ընդունում ցասմնալից օվկիանոսի ալիքները։ Ես ոչինչ չկարողացա նրան ասել։ Նրա ներկայությամբ ես ինձ կորցնում եմ։ Նա չգիտե, թե ինքը ինչ աստիճան ստոր և արհամարելի արարած է։ Դեռ ոչ ոքի չի հաջողվել այդ արարածին ցույց տալ իր իսկական դեմքը։ Նա շուշտ խաղ է արել շատ տղամարդկանց հետ, և ես նրանց բոլորի համար վրեժխնդիր կլինեմ։ Գուցե առաջին անգամն էր, որ մարդկային սրտում սերն ու վրեժխնդրությունը իրար էին խառնվում, և այնպիսի հավասարաչափությամբ, որ Մոնրիվոյի համար անհնարին էր իմանալ, թե նրանցից ո՞րն էր ավելի ուժեղ, սերը, թե վրիժառության զգացումը։ Հենց նույն երեկո նա եղավ պարահանդեսում, ուր պետք է լիներ դքսուհի դլանժեն, և գրեթե հուսալքվեց, որ չի կարող հաղթել նրան։ Դքսուհու մեջ նա ինչ-որ դիվային բան էր նկատում։ Իր նկատմամբ դքսուհին եղավ սիրալիր, և փաղաքուշ ժպիտներ նվիրեց։ Հավանաբար նա չէր ուզում, որ կասկածեն, թե ինքը պատիվը վտանգող կապեր է ունեցել պարոն դե Մոնրիվոյի հետ։ Փոխադարձ գշտությունը մատնում է սերը։ Ինչքան դքսուհին ամփոփող էր մնում իր վարվելակերպում, այնքան մարկիզը մռայլ էր ու վշտադեմ։ Հենց այդ իրողությունը միթե ցույց չէր տալիս, որ Արմանը նրանից ոչինչ ձեռք չէր բերել։ Մարդիկ շատ շուտ են կռահում արհամարված տղամարդկանց դժբախտությունը, և այն երբեք չեն շփոթի գշտության հետ, որ որոշ կանայք ձևականորեն թույլատրում են իրենց սիրեկաններին, իրենց փոխադարձ սերը թաքցնելու նպատակով։ Եվ բոլորը ծիծաղեցին Մոնրիվոյի վրա, որը զուրկ լինելով իր ուղեցույցի խորհուրդներից, մնաց երազում, տխուր ու մտածրիվ, մինչդեռ պարոն դ Ռոնկերոլը թերևս նրան խորհուրդ տար վարկաբեկել դքսուհուն, նրա կեղծ սիրալիրություններին պատասխանելով բոլորի համար նկատելի ցուցարար զայրույթով։ Արմանդ Մոնրիվոն հեռացավ պարահանդեսից, անիծելով մարդկային բնությունը, ուժ չունենալով հավատալու, որ այլասերվացությունը կարող է այդպիսի չափերի հասնել։ «Միթե դահիճներ չկան նման ոչիրների համար», ասում էր նա ինքն իրեն, նայելով հյուրասրահների լուսավոր լուսամուտներին։ Հյուրասրահներ, ուր պարում զրուցում և ծիծաղում էին Փարիզի ամենահրապուրիչ կանայք։ «Սպասիր, համեստափայլ դքսուհի, ես քո վզից կբռնեմ մի օր, և դու կտեսնես մի դանակ, որ ավելի հատու է, քան գրևի հրապարակինը. պողպատ պողպատի դեմ, տեսնենք ում սիրտն ավելի կխոցվի»։ Մոտ մի շաբաթ տիկին դ Լանժեն հույս ուներ նորից տեսնելու մարկիզ դ Մոնրիվոյին, բայց Արմանը ամեն օր միայն իր այցետոմսն էր ուղարկում դ Լանժեի ապարանքը։ Ամեն անգամ, երբ հանձնում էին այցետոմսը, դքսուհին չէր կարողանում զսպել իր սարսուռները։ Դժբախտության նախազգացումի նման անորոշ, չարագուշակ մտքեր պաշարում էին նրան։ Կարդալով այցետոմսի վրա գրված անունը, մերթ նրան թվում էր, որ իր մազերի մեջ զգում է այդ անողոք մարդու հուժկ ու ձեռքը։ Մերթ, այդ անունը կանխագուշակում էր մեկը մյուսից դաժան վրիժառություններ։ Նա Մոնրիվոյին լավ էր ուսումնասիրել, և սարսափում էր նրանից։ Արդյոք չէր մտածում սպանել իրեն։ Ցուլի վզով այդ մարդը կարող էր թափել իր փորոտիքը, դեն շպրտել, թերևս ոտքերով կկողքրտեր։ Երբ, որտեղ, ինչպես էր ճանկելու իրեն. Արդյոք շատ էր չարչարելու, և չարչարանքի ինչ տեսակներ էր մտածել. Դքսուհին զղջում էր. Մեկ-մեկ մտածում էր, որ եթե Մոնրիվոն գալու լինի, ինքը փարվելու է նրա պարանոցին, լիակատար ինքնալքումով. Ամեն երեկո քնելիս նա տեսնում էր Մոնրիվոյի դեմքը տարբեր արտահայտություններով. Դքսուհուն սոսկում էր ազդում մերթ նրա դառը ժպիտը, մերթ նրա հոնքերի յուպիտերյան կիտումը, նրա առյուծի աչքերի նմանող հայացքը կամ ուսերի արհամարական շարժումը. Հաջորդ օրը նրան թվում էր, որ այդ ստոմսը արյունով է ծածկված. Այդ անունը նրան ավելի տագնապալի հուզում էր պատճառում, քան մոլեգնոտ, պահանջկոտ, համառ սիրեկանը. Լռության մեջ ավելի էր խորանում այդ երկյուղը. Նա հարկադրված էր, առանց օտարի օգնության դիմելու, մղել սոսկալի մի պայքար, որի մասին նա իրավունք չուներ խոսելու. Այդ հպարտ ու կարծր հոգին ավելի զգայուն էր ատելության խտխտանքներին, ինչքան չէր եղել սիրո գգվանքների նկատմամբ. Եթե գեներալը կարողանար տեսնել իր սիրուհուն այն պահին, երբ սա կնճռոտում էր իր ճակատը երկու հոնքերի արանքում, սուզվելով դառը մտածումների մեջ, մի բուդուարում, ուր ինքն այնքան բերկրություններ էր վայելել, թերևս իր մեջ մեծ հույսեր ծագեին. Չէ՞ որ հպարտությունը մարդկային այն զգացումներից է, որոնցից միայն ազնիվ գործողություններ են ծնվում. Թեպետ տիկին դլանժեն թաքցնում էր իր մտքերի գաղտնիքը, բայց թույլատրելի է ենթադրել, որ նա հիմա անտարբեր չէր պարոն դը Մոնրիվոյի նկատմամբ. Միթե տղամարդու համար մեծագույն նվաճում չէ, երբ գրավում է կնոջ մտքերը. Դքսուհու մտքերի մեջ պետք էր անհրաժեշտաբար բեկում առաջ գար այս կամ այն ուղությամբ. Կանացի մի արարածի դրեք կատաղած ձիու սմբակների տակ, կամ մի որևէ ահարկու գազանի դիմաց. Նա իհարկե ծնկի կգա, մահվան սպասելով. Բայց եթե գազանը խղճով է և իրեն չի սպանում, նա կսիրի ձիուն, առյուծին, ցուլին, և առանց քաշվելու կխոսի այդ մասին. Դքսուհին իրեն զգում էր առյուծի թաթերի տակ. Նա սարսափից դողում էր, բայց չէր ատում. Այդպիսի արտակարգ լարված հարաբերության մեջ եղող երկու հակառակորդները վերջին շաբաթում երեք անգամ հանդիպեցին իրար. Ամեն անգամ ի պատասխան իր կոկետ հարցապնդումներին, դքսուհին արմանից ընդունեց հարգալից ողջույններ և այնպիսի անողոք հեգնանքով դրոշմված ժպիտներ, որ հաստատում էին այցետոմսից ծակող երկյուղները. Մեր կյանքը զգացումներից է կախված. Բայց այդ երկու անձնավորությունների միջև զգացումները վիհեր էին փորել. Կոմսուհի դսերիզին, մարկիզ դրոնկերոլի քույրը, հաջորդ շաբաթվա սկզբում տալիս էր մեծ պարահանդես, որտեղ պետք է լիներ տիկին դլանժեն. Առաջին դեմքը, որ դքսուհին տեսավ ներս մտնելիս, Արմանինն էր. Արման այս անգամ սպասում էր իրեն. Գոնե այդպես մտածեց դքսուհին. Երկուսն էլ հայացքներ փոխանակեցին. Հանկարծ սառը քրտինքը պատեց դքսուհուն. Նա կարծեց, որ Մոնրիվոն ստեղծված իրադրության համեմատ հղացել է անլուր մի վրիժառություն. Այդ վրիժառությունը կար, արդեն պատրաստ էր, եփվում էր, եռ էր գալիս. Մերժված սիրեկանի աչքերը ամպրոպային շանթեր էին արձակում, և նրա դեմքը վառվում էր չարախին դատելությամբ. Որքան էլ դքսուհին ճիկ գործ դրեց սառնություն և հանդգնություն արտահայտել, աչքերը մթագնեցին. Նա գնաց նստեց կոմսուհի դսերիզիի կողքին, որն ակամա նրան հարցրեց. «Ի՞նչ է պատահել իմ թանկագին Անտուանետ. Ձեր դեմքի գունաթափությունը ինձ երկյուղ է պատճառում»։ «Ոչինչ, տարելիս կանցնի, պատասխանեց դքսուհին, ձեռքը տալով իր կողմ առաջացող մի երիտասարդի։ Տիկին Դլանժեն վալսը պարում էր մոլեգնությամբ և լարված, սարսռալով Մոնրիվոյի ծանր հայացքի տակ։ Արմանը մնաց կանգնած այն մարդկանց առջևում, որոնք զվարճանում էին պարողներին դիտելով։ Ամեն անգամ, երբ նրա սիրուհին անցնում էր իր հայացքի առջևով, աչքերը մխրճվում էին այդ պտտվող գլխին, ինչպես առյուծի աչքերը իր որսին։ Վալսը վերջանալուց հետո դքսուհին եկավ նստեց կոմսուհու կողքը, իսկ մարկիզը շարունակում էր նայել նրան, խոսակցելով ինչ-որ մի անծանոթի հետ։ «Պարոն», ասում էր Մոնրիվոն անծանոթին, «մի բան, որ ինձ շատ զարմացրեց այդ ճանապարհորդության ընթացքում», դքսուհին լարեց իր լսողությունը, «դա այն խոսքն է, որ արտասանեց Վեստմինստերի պահակը, ցույց տալով այն կացինը, որով դիմակավոր դահիճը կտրել էր Կարլոս առաջինի գլուխը. Այդ խոսքը ըստ ավանդության ասել է ինքը թագավորը, զգուշացնելով մի հետաքրքրասեր մարդու».
«Իսկ ի՞նչ է ասել նա», հարցրեց Տիկինդը Սերիզին։
«Մի դիպչեք կացնին», պատասխանեց Մոնրիվոն այնպիսի մի ձայնով, որի մեջ սպառնալիք էր զգացվում։
«Իսկապես, պարոն մարկիզ», ասաց Տիկինդը Լանժեն, «երբ դուք Լոնդոն այցելած մարդկանց ծանոթ այդ հին պատմությունն եք կրկնում, և իմ վզին եք նայում այնպիսի հայացքով, որում մելոդրամատիկ շատ բան կա, ինձ թվում է, թե ես կացին եմ տեսնում ձեր ձեռքին»։ Այդ վերջին խոսքեր արտասանվեցին ծիծաղով, թեպետ սառը քրտինքը ողողել էր դքսուհուն։
«Բայց այդ պատմությունը նայած տեղին բոլորովին նորություն է», պատասխանեց Մոնրիվոն։
«Այդ ինչպես, խնդրում եմ, շտոր արեք, ինչի համար»։
«Նրա համար, Տիկին, որ դուք կացնին եք կպել», ասաց Մոնրիվոն կամացուկ։
«Ինչ հիանալի մարգարեություն»,
հարեց դքսուհին շինծումի նազելիությամբ։
«Իսկ երբ պետք է ընկնի իմ գլուխը»։
«Ես չեմ փափագում, որ ընկնի ձեր սիրուն գլուխը, Տիկին, բայց ես վախենում եմ, որ ձեզ հետ ինչ-որ մեծ դժբախտություններ պատահեն. օրինակ, եթե խուզեին ձեր մազերը, ափսոսանք չէի կզգա հրաշալի խարտյաշ գանգուրների համար, որոնցով դուք գիտեք այնքան հրապուրել»։
«Բայց կան մարդիկ, որոնց համար կանայք սիրում են նման զոհաբերություններ անել. և հաճախ դրանք այն տղամարդիկն են, որոնք կանանց չեն ներում բարկության ռոպեական բռնկումները»։
«Համաձայն եմ. Իսկ եթե հանկարծ մի վհուկ, քիմիական մի հնարքով զրկեր ձեզ ձեր գեղեցկությունից և ձեզ դարձներ 100-ամյա մի պառավ, ձեզ, որ 18 տարեկանի տեսք ունեք»։
«Բայց պարոն»,
ասաց դքսուհին ընդհատելով նրան, «ծաղիկ հիվանդությունը մեր Վատերլոհի ճակատամարտն է. հաջորդ օրը մենք կճանաչենք նրանց, ովքեր մեզ անկեղծորեն սիրում են»։ «Դուք չէիք ափսոսա այդ սքանչելի դեմքը, որ»։
«Շատ կափսոսայի, իհարկե. Բայց ինձ համար ավելի քիչ, քան նրա համար, որ նուրախանալու է դրա պատճառով. Սակայն, եթե ես անկեղծորեն և միշտ սիրված լինեի, ինձ ի՞նչ փույթեր իմ գեղեցկությունը. Ի՞նչ կասեք դուք, Կլարա»։ «Վիճելու համար դա վտանգավոր նյութ է»,
պատասխանեց Տիկինդը Սերիզին։
«Կարելի է», շարունակեց Տիկինդը Լանժեն, «նորին մեծություն թագավորի վհուկներից հարցնել, թե երբ եմ ես մեղանչել, դիպչելով կացնին, ես, որ դեռ Լոնդոն չեմ գնացել»։
«Չգիտեմ», ասաց Մոնրիվոն հեգնական մի ծիծաղով։
«Իսկ երբ է տեղի ունենալու մահապատիժը»։
Այդտեղ Մոնրիվոն հանեց իր ժամացույցը
և նայեց ժամը, իսկապես զարհուրելի մի համոզվածությամբ.
«Օրը դեռ չվերջացած, ձեզ կհաստի սոսկալի մի դժբախտություն»։
«Ես երեխա չեմ, որին կարելի է հեշտությամբ ահաբեկել, կամ ավելի ճիշտ, ես մի երեխա եմ, որը վտանգի մասին անտեղյակ գալիս է աներկյուղ պարելու անդունդի եզրին»,
ասաց դքսուհին։ «Ես հիացած եմ, տիկին. Ձեր մեջ նկարագրի այդպիսի ուժ տեսնելով»,
պատասխանեց Մոնրիվոն, երբ տեսա, որ դքսուհին գնաց կադրիլ պարելու։